Pēc Briseles lidostā sarīkotajiem sprādzieniem, kuros dzīvību zaudēja 11 cilvēki, policija izplatīja video novērošanas kameru attēlu, kuros redzami trīs iespējamie uzbrucēji. Divi teroristi, Nadžims Lahraui un Brahims El Pakraui, tika identificēti diezgan ātri, taču trešais uzbrucējs, kurš notikuma vietu pameta, nedetonējot trešo spridzekli, tika izsludināts meklēšanā. Tagad ļoti zināms, ka vakara Briseles apkārtnē veiktajos reidos ir aizturēts arī trešais uzbrucējs, un viņu vārds ir Fayals Šefū. Kā ziņo beļģu laikraks Le Soir, Šefū ir izdevies identificēt pēc liecībām, ko sniedzis terorists uz lidostu vedušais taksometru vadītājs. Izpētot novērošanas kameru materiālus, izdevās izsekot trešā uzbrucēja bēgšanas ceļu. Šefū ir Briseles iedzīvotājs, kurš sevi dēvē par neatkarīgo žurnālistu. Jau iepriekš viņš bija nonācis tiesību sargājošo iestāžu uzmanības lokā un tika turēts aizdomās par iespējamo džihādistu kaujinieku vervēšanu. Varas iestādes tika brīdināts par viņa aktivitātēm patvērumu meklētāju un nelegālo imigrantu vidū. Šefū bija starp trim tām personām, kuras Briseles policija vakar aizturēja automašīnā federālās prokuratūras ēkas tūmā. Viņa dzīvesvietā tika veikta kratīšana, taču ieroči tajā nav atrasti. Policijas paziņojumā teica, ka Faisalam Šefū jau ir izvirzītas apsūdzības terorista grupējuma aktivitātēs, teroristu pastrādātās slepkavībās un slepkavību mēģinājumos. Tikai dažas dienas pirms Briseles terora aktiem Beļģijā tika aizturēts arī pagājušā gada Parīzes terora aktu iespējamais plānotājs un organizators Salahs Abdeslams. Viņš tika meklēts 5 mēnešus un izmeklētājiem bija pamats domāt, ka arī viņš ir saistīts ar Beļģijas uzbrukumu rīkošanu. Lai arī sākotnēji Abdeslams esot sācis sadarboties ar izmeklētājiem, vēlāk viņš no tā ir atteicies, izvēloties saglabāt klusumu. Izdevums Le Monde atsaucoties uz nopratināšanas protokoliem gan ziņo, ka Salahs Abdeslams sākotnēji bija paziņojis, ka Briseles teroristus brāļus Bakraui viņš nepazīstot. Savukārt, komentējot savu saistību ar Parīzes terora aktiem, Abdeslams norādījis, ka viņš pats esot plānojis uzspridzināties Parīzes lielākajā stadionā, taču vēlāk ir pārdomājis un spridzekli pametis. Briseles lidostas vadība savukārt paziņojis, ka izmeklētāja darbs spridzinātajā lidostas terminālī esot pabeigts, un tagad savu darbu ir sākuši tehniskie speciālisti un būvi inženieri, cenšoties novērtēt terminālim radītos bojājumus un ēku stabilitāti. Tieši tāpēc avio pārvadājumi neatsāksies ātrāk kā otrdien. Bet jau rīt Briseles centrā notiks gājiens pret bailēm. Pēc Eiropas parlamenta iniciatīvas organizētajā akcijā plānojuši piedalīties līdz pat 2 miljoniem cilvēku. Akcijas rīkotāji norāda, ka galvenais pašlaik ir parādīt, ka Beļģija atsakās pakļauties terorismam. Tāpat gājiens plānots kā līdzās pastāvēšanas un solidaritātes simbols. Uģis Lībiec, Latvijas radio.